Денят на Дойче Веле подарик.
Здравейте, драги слушатели! Днес пред микрофона в студиото в Бон с вас е Константин Цанев. Лятото на нашите скандали. България се стопява и свеж вятър в шпионската централа. Това са трите теми, които предлагам на вашето внимание. Има ли текстове в българските учебници, които внушават омраза, расизъм и нетолерантност? Пита Мирела Иванова в своя анализ «Лятото на нашите скандали».
45 452 лева и 55 стотинки е общата стойност на изплатените суми по граждански договори по проекта за проучване на учебниците «Равенството. Път към прогрес» на Комисията за защита от дискриминация. Из новините на Дирбеге. Увехтя ли скандалът, предизвикан от Комисията за защита от дискриминация, преди дори да сме разбрали, недоразбрали за какво става дума? Естествено, че увехтя и се разми и разтече в множеството пресконференции, разменени кървави писма, форумни битки под ботевия надслов «Силно да любя и мразя», министерски заклинания, изнесени списъци и хонорарни ведомости. Та за какво наистина става дума? По-моему, за цинизъм, защото едни хора са взели едни пари. И това, че са европейски, не им измива ръцете, за да свършат една съществена работа, а именно да установят дали в учебниците до 7 клас не се срещат текстове, които да внушават на децата омраза към различните, да ги зареждат с агресия и расизъм, да ги провокират към нетолерантност спрямо по-възрастните, по-слабите, по-унеправданите. Всъщност, и без да се създава специална комисия, пред авторите на учебници би трябвало да стоят освен образователни, също и нравствени постулати, които да ги удържат във важните и общоприети човешки ценности. Специалистите, подготвящи програмите, критериите и изискванията за началния курс, несъмнено трябва да се наясно от каква възраст насетне могат да се правят разликите между историята и описващия я художествен текст, между реалността и нейната идеализация, между автора и лирическия герой. Навярно съм от малкото първи и последни добрали се до вече сваленото проекто решение на комисията, има се предвид предишната, за защита от дискриминация. Всъщност, то представлява документ единствено за формално претупана работа. Чете се с досада, най-вече защото не казва нищо с разностилния си административен и наукоподобен жаргон. Срещат се нелепи и изсмукани от пръстите примери, включително с цитата от Ботевото стихотворение на прощаване, което се изучава в 7-ми клас и ако трябваше да предизвика скандал, още по-добре два, те следва да са различни от течащия вече. На първо място, напълно неприемливо и изключително скандално е толкова сериозна сума да отива бадева за толкова немарливо свършена работа, която отгоре на всичкото се отнася до децата и тяхното образование и възпитание. Освен на постоянни образователни експерименти и непоносим в антиценностите си обществен климат, българските ученици са подложени на тотално незачитане от учебниците, по които са длъжни да учат. С други думи, повечето възрастни, от родителите през учителите до образователните чиновници, им показват своето неуважение, вкарвайки ги в една непосилна и направо безумна за възрастта им принуда, очакват от тях да усвоят неусвоимото. Ето това трябваше да напишат взелите хонорар. Повечето учебници в началния курс отблъскват децата от образованието. Със своята свръхсложна наукоподобност, информационна задръстеност и подробни претенции им внушават омраза към ученето и убиват любопитството им към заобикалящия ги свят и неговите загадки. Колкото до българските класици, абсолютно невъзможно е те да се редактират и съкращават. Ботевата безмилостност към турците се равнява само на максималистичните му свръхизисквания към българите. Нека си припомним началото на борба. кажи ми, бедни народе, кой те в таз робска люлка люлее? Същото е и с Вазов, стига да го познаваме и четем. Въпросът е в отношението. Повечето интерпретативни текстове в учебниците издават надменност към литературата и класиците. И в редките случаи, когато децата ни попаднат на добър учител, успяват да обикнат дори и класиката, нелесна за изучаване инак. Защото те кара да мислиш сложно, в един свят пълен с евтини съблазни и просто скорени, но всепобедни супермариовци, с богати наглеци и мизерстващи почтенни хора. Скандалът, ако сме честни, не избухна заради натворената от Комисията за защита от дискриминация мърлявина. Не, той, макар и да ни се струва увехтял, ще продължи да си тлее и да търси поводи за нови изблици, тъй като сме изгубили най-смислените си опорни точки в националното си самопознание и самоуважение, духовните. Но това е друга, безкрайна тема.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Запуснати градини, рушащи се къщи и безлюдни села. Такава е картината в България през 2012 година. Населението на страната прогресивно намалява, четем на страниците на Neue Zürcher Zeitung. В градините плевелите са избояли до метър височина. Поръждясалите огради висят пожълтели некролози, а покривите на изоставените къщи отдавна са пропаднали. Пътуването из България далеч от големите градове буди неприятно чувство, пише Сузана Елнер на страниците на Neue Zürcher Zeitung. Защо никой не се грижи за заключените скатинар къщи, за стаите, чиято мазилка е опадала? На човек му се иска да попита някого на улицата, къде е населението? Но и по улиците няма хора. Години наред България има проблем с демографското си развитие. Броят на населението намалява постоянно. Преди падането на Берлинската стена, в югоизточноевропейската държава живееха почти 9 милиона души. 23 години по-късно населението се е свило до 7,4 милиона. Прогресивното обезлюдяване на България е свързано с силната миграционна вълна в посока Западна Европа и Съединените американски щати. Не само младите и високообразовани хора обръщат гръб на родината си. Обикновени работници или хора от малките градчета с висока безработица също я напускат. Междувременно почти всеки българин има роднини или познати, които работят в чужбина. А там те печелят много повече, отколкото в България. Средната работна заплата в страната е 370 евро и е най-ниската сред всички страни от Европейския съюз. Нищо чудно, казва един 30-годишен инженер. И отклонява въпроса дали не би предпочел да живее в България, отколкото в Швеция, за да не ограничава връзката с приятелката си само до ваканционните месеци. Защото той много добре знае, че приятелката му ще го последва в чужбина. Нищо чудно, че собствените ми внуци са ми чужди, оплаква се възрастна жена. Изглеждам като някоя глупачка, когато синът ми от Америка идва със семейството си през лятото и аз си контактувам с внучетата само с окей. Нищо чудно, че никой не се грижи за рушащите се къщи. Възрастното поколение си отишло от този свят, а в България не се задава ново. Шефът на германското разузнаване вижда нарастваща опасност от покушения на атентатори-самоубийци в Европа. Малко след като пое поста, Герхард Шиндлер даде интервю, в който обеща да намали бюрокрацията в своята агенция.
Германското разузнаване БНД в момента преживява бурни времена. Централата му се мести от баварското градче Пулах в столицата Берлин, а за нов президент наскоро беше назначен Герхард Шиндлер. Около новата сграда в Берлин вече възникна малък скандал, след като част от плановете, естествено секретни, станаха публично достояние. После пък един германски министър натовари на самолета на разузнаването свой килим, частно закупен в Афганистан. Летящето килимче, както бързо се пошегуваха медиите. За тайните служби често се казва, че гафовете, провалите и скандалите им винаги се разчуват, докато добре свършената работа си остава тайна. Това, навярно, важи и за БНД, чийто нов президент обещава, че службата ще се съсредоточи тъкмо върху важните си дейности. Пред вестник Die Welt, Шиндлер обяви намеренията си да усили оперативната дееспособност на разузнаването и да го освободи от бюрократичен баласт. Няма нужда да се изпращат агенти по цял свят, смята Шиндлер, Важно е да се действа в онези региони, които са важни за Германия. Шиндлер предупреждава, че в Европа нараства опасността от покушения на атентатори-самоубийци. Според него, най-вече Ал-Кайда се опитва да изнесе в Европа своята свещена война. Разполагаме с ограничени ресурси, казва Шиндлер. Ето защо наистина се питам дали БНД трябва да има свои представители навсякъде по света. Смятам, че има региони, които за напред можем да наблюдаваме с по-ниска интензивност, добавя Шиндлер. Според плановете му, в бъдеще БНД ще се съсредоточи върху определени приоритети, например Сирия и Афганистан. За сметка на това, агентурната мрежа в други региони ще стане по-рехава. Както казва новият президент, по-добре да вършим нещо както трябва и да се откажем от друго, отколкото да се опитваме да вършим всичко, но то да бъде половинчато. Все пак, германското разузнаване няма намерение изцяло да се оттегли от неприоритетните региони. Независимо от това, плановете на Шиндлер са нещо съвсем ново за БНД. Новият президент казва ясно и нещо друго. Нямам никакъв проблем с това политиката внимателно да ни гледа в ръцете. Смятам, че е напълно в реда на нещата и да се разшири контролът на Бундестага над разузнаването. Депутатите имат право на контрол. Когато този контрол се упражнява ефективно, това е само добре за нашата работа. Германското разузнаване в момента получава годишен бюджет от над половин милиард евро. Президентът обяснява, че новата сграда поглъща доста пари. Но освен това, добрият персонал и добрата техника също са скъпи, казва Шиндлер. Все пак, президентът планира съществено да намали бюрокрацията в своята агенция, която наброява цели 6000 служители. В хода на десетилетията, по-скоро по инерция, са се натрупали доста бюрократични пречки, признава Шиндлер. Така, например, нашите резиденти в чужбина доскоро трябваше да пускат писмена молба за всяка командировка. А това е съвършено непрактично, когато трябва бързо да се срещнеш с определено лице за контакт, признава той. Занапред агентите на БНД ще пускат командировъчни само за пътувания над 5 дни, обяснява още президентът пред вестник Дивелт.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.